Ekde la komenco de la kosmaj veturoj, sciencistoj rimarkis kaj observas ĉe astronautoj kuriozan kaj daŭran perdadon de eritrocitoj. Nome, iliaj organismoj en la kosmo detruas 3 milionojn da eritrocitoj je sekundo. Oni difinis tion kiel kosman anemion, kiu ĝis antaŭ nelonge ne estis klarigita. Parto de ekspertoj sugestis, ke temas pri mallongdaŭra fenomeno, kaj ligiĝas kun ŝanĝoj en organismaj likvaĵoj en la kondiĉoj de mikrogravitado. La novaj esploroj elmontras tamen, ke tio estas multe pli detrua kaj longdaŭra procezo. Sciencistoj konstatis, ke dum 6-monata kosma misio la homa korpo detruas ĉirkaŭ 54% de eritrocitoj pli ol en normalaj kondiĉoj. Tio estas multe pli ol supozite. La ekzamenojn oni faris baze de elspirata aero kaj sangekzamenoj ĉe 14 astronautoj el Internacia Kosma Stacio. Tiu ĉi procezo ŝajnas daŭri dum la tuta estado en la kosmo. Eĉ post 120 tagoj de la kosma veturo, kiam ĉiuj eritrocitoj estis produktitaj en la kosmo, la perdoj superas la normon. Perdo de tioma kvanto de eritrocitoj, ĉefe ilia nesufiĉa kvanto por provizi la organismon per fero, kaŭzas, ke astronautoj povas suferi diversgradan anemion. La nivelo de la eritrocitoj revenas al normalaj parametroj nur post 3-4 monatoj kaj eĉ unu jaron post la kosma veturo. Tio signifas, ke longdaŭra estado en la kosmo povas sekvi per strukturaj ŝanĝoj koncerne eritrocitojn, sed la konsekvencoj de tiu aferstato estas malfacile antaŭvideblaj. Estas necesaj pli detalaj esploroj de astronautoj kaj virtualaj kosmaj turistoj.